Вы на хвалях Радио Свабода. Сёння аўторак 16 лютага у Менску 7 гадзін у раніцы у праскай студыі Свабоды Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Радио Свабода у жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, агляд незалежных сродкаў масавай інфармацыі і перадача Барда Свабоды. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў. У студыі Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі спадзяецца на рашучыя, паступовыя і найперш эфектыўныя дзеянні з боку Еўразвязу, АБСЕ, Рады Еўропы і іншых структураў, каб дапамагчы польскай меншасці ў Беларусі, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Польшчы Уладыслаў Стасік. Качынскі мае намер накіраваць ліст Лукашэнку, дзе паведаміць пра асабістую зацікаўленасць ва ўрэгуляванні сітуацыі. Расійскі праваабарончы цэнтр Мемарыял выказаў сумнеў адносна афіцыйнай версіі гібелі чатырох мірных жыхароў падчас спецаперацыі ў Інгушэці каля адміністрацыйнай мяжы з Чачнёй. У заяве, апублікаванай на сайце арганізацыі, гаворыцца аб праведзеным апытанні відавочцаў, у хадзе якога высветлілася, што ў людзей стралялі нечакана і з блізкай адлегласці. Мемарыял сцвярджае таксама, што ў яго ёсць фотаздымкі забітых, на якіх добра бачныя нажавыя раненні і сляды катавання. Лідар чачэнскіх сепаратыстаў тым часам Доку Умараў заявіў, што зона баявых дзеянняў будзе пашырацца на ўсю тэрыторыю Расіі. У інтэрв'ю інтэрнэт-сайту kaukazcenter.com Умараў заявіў, што канчатковая мэта гэтых дзеянняў – незалежны ісламскі Каўказ. Сілы НАТО і афганскія ўрадавыя войскі чацвёрты дзень працягваюць наступ на пазіцыі талібаў у правінцыі Хільмэнд на поўдні Афганістану. Паводле ўладаў правінцыі, мінулая ноч у баях у горадзе Марадж былі забіты 12 ваяўнікоў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што на думку адміністрацыі Барака Абамы Іран рухаецца ў бок ваеннай дыктатуры. Выступаючы перад студэнтамі арабскага універсітэту ў Катары, Клінтон падкрэсліла, што іранскі корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі набыў такую ўладу, што становіцца фактычна урадам краіны. Па выніках перамоваў у Рыядзе, куды Клінтон прыбыла з Катару, міністр замежных спраў Саудаўскай Аравіі падтрымаў ідэю санкцыяў, але выказаў спадзяванне, што будзе знойдзена больш непасрэднае рашэнне.
З аглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. У Менску 7 гадзін у 3 хвіліны раніцы ў праскай студыі Свабоды Сергей Навумчык на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння Верховны суд разглядае скаргу заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Завяршае працу Менску місія міжнароднага валютнага фонду. Бліц-аналіз свабоды. Чаму афіцыйны Менск ідзе на абвастрэнне напружання вакол саюзу палякаў? Агляд незалежнага друку. І ў перадачы Барда свабоды Змізер Бартосік працягвае расповед пра Івана Беладубінку. І першымі пяройдзем да названых тэмаў каротка пра надвор'е. У Полацку і Віцебску мінус 13 градусаў, у Магілёве мінус 14 градусаў, у Горадні і Берасці мінус 10 градусаў, мінус 11 у Гомлі, у Менску чакаецца 12 градусаў марозу. Сёння Верховны суд разгледзіць скаргу заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Нагадаем, што летась двойчы праводзіліся ўстаноўчыя сходы і двойчы чыноўнікі міністэрства адмаўлялі ў рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту заяўляюць пра беспрэцэдэнтны ціск на заснавальнікаў партыі, якіх пагрозамі прымушалі адмовіцца ад свайго подпісу ў дакументах. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД запрасілі ў судовае паседжанне некалькі чалавек, каб тыя далі паказанні ў якасці сведак і паведамілі суду пра ціск з боку чыноўнікаў, якія прымушалі іх адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Нагадаем, летась, спачатку 28 лютага, а потым 31 кастрычніка, заснавальнікі БХД праводзілі ўстаноўчыя з'езды і падавалі дакументы на рэгістрацыю партыі. Міністэрства юстыцыі адмовіла ім у рэгістрацыі, спаслаўшыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. На папярэднім паседжанні суддзя Верховнага суду Валянціна Кулік зачытала 7 кароткіх заяваў людзей, якія адмовіліся ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Яшчэ 32 прозвішчы паводле Мін'юсту пад сумневам, бо ёсць сведчанні ці то суседзяў, ці то міліцыянтаў пра тое, што людзі не прапісаныя па тым месцы жыхарства, якое ўказана ў дакументах. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша сцвярджаў, што гэта высветлілася падчас выбарачнай праверкі. Сустаршыня аргкамітэту БХД Віталій Рымашэўскі на гэта заявіў, што насамрэч заснавальнікі партыі адчулі на сабе беспрэцэдэнтны ціск з боку мясцовых органаў, спецслужбаў і адміністрацыі прадпрыемстваў. Свае словы Віталій Рымашэўскі спадзяецца пацвердзіць на сённяшнім паседжанні.
Сёння стане відавочна махінацыі Міністэрства юстыцыі, якія яно рабіла падчас адмовы у рэгістрацыі партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Мы сабралі дастатковую колькасць доказаў, прычым Міністэрства юстыцыі не патрабавалася належным чынам нават узгадніць тыя дакументы, якія яны прадставілі ў Верховны суд. Сённяшнія паказанні сведак, якія будуць агучаны ў судзе, атрымаюць шырокі розгалас. Мы абяцаем, што гэтыя звесткі будуць даведзены і да нашых замежных партнёраў, і да грамадскасці Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прыгадаў, што сабраў на 1051 подпіс, а для рэгістрацыі дастаткова 1000.
Гэта рашэнне Мін'юста мы абскарджваем не толькі таму, каб збіраць некія, кажуць, дакументы для іншага часу, не толькі таму, каб еўрапейскія структуры мелі на руках дакументы аб рашэнні Верховнага суда, але і першую чаргу таму, што мы ведаем, сыходзячы з усіх законаў, Мін'юст павінны быў партыю зарэгістраваць. Мы уже казалі про тое, што была кампанія запалохвання нашых сябраў пасля таго, як мы падалі дакументы ў Мін'юст. Не проста словы нашы, ёсць рэальныя людзі, рэальныя чалавечыя гісторыі, і вельмі хацелася б, каб гэтыя гісторыі былі там пачутыя.
Судовае паседжанне прызначана на 10-ю раніцы.
Перадавала Любов Лунёва. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. У Мінску працуе телефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Для беларускага кіруючага рэжыма не існуе нацыянальнасці, а ёсць іхнія прыхільнікі і ворагі. Ворагі – гэта тая частка насельніцтва, которая не раздзяляе іхнія метады кіравання. Вось над гэтай часткай насельніцтва і творыцца гвалт. Івацевич і Халадович Станіслав.
Пачула пра хваробу Рыгора Барадуліна. Малю Бога за хутчэйшае дзядзькава Рыгорава выздараўленне.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз бліц-аналіз свабоды. Чаму афіцыйны Менск ідзе на абвастрэнне напружання вакол саюзу палякаў? Якім сілам у беларускім кіраўніцтве і чаму выгадны канфлікт Беларусі і Польшчы? На гэтае і іншыя пытанні нашага карэспандэнта Віталі Цыганкова адказвае палітолаг Уладзімір Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Канфлікт вакол саюзу палякаў узнік нібыта ні з пушчы, ні з поля, ні адкуль. Але калі паспрабаваць прасачыць пэўную заканамернасць, то можна ўзгадаць, што першы канфлікт вакол гэтай арганізацыі, які ўзнік у 2005 годзе, таксама ўзнік за год да прэзідэнцкіх выбараў. На вашу думку, дзеля якіх мэтаў улада зараз выкарыстоўвае гэты канфлікт? І не можа быць адной з мэтаў пэўная прычына для згортвання гэтак званай палітычнай лібералізацыі?
Магчыма, такое тлумачэнне можа быць, але ж яно падаецца мне не вельмі рацыянальным. Больш таго, абвастрэнне зносінаў з Польшчай на сённяшні дзень зусім не ў інтарэсах рэжыму. Калі разглядаць рэжым як нейкі маналітны, цэлы, які паводзіць сябе рацыянальна, то тлумачэнне сённяшняму канфлікту з Польшчай немагчыма знайсці. Але ж калі разглядаць, што ў рэжыме ёсць супрацьстаянне розных плыняў і сілаў, то тлумачэнне з'яўляецца. Я думаю, што сёння Беларусь і Польшча маюць агульныя інтарэсы і разам вырашаюць рынкавыя праблемы з Расіяю. па мясу, малаку і яшчэ па шэрагу тавараў. І таму сёння гэтае абвастрэнне, яно выгадна толькі расійскім нейкім сілам і можа быць пра расійскай нейкай фракцыі ці партыі ў самім рэжыме. Толькі такім чынам можна знайсці тлумачэнне вось гэтаму нерацыянальнаму палітычнаму казусу.
Але тады, на вашу думку, як далёка могуць пайсці беларускія ўлады ў канфлікце з Польшай, і ў пэўным сэнсе, як зараз ужо вымалёўваецца з усёй Еўропай, ці, ну, скажам, самая вышэйшая ўлада, ці сам Александр Лукашэнка можа ўбачыць все магчымыя негатыўныя наступствы і спыніць гэты канфлікт, як вы лічыце?
Я думаю, што ў хуткім часе гэта стане больш-менш ясным. Калі пасля гэтага канфлікту будуць пэўныя кадравыя перастаноўкі, не матываваныя ніякім там іншым чынам, то гэта будзе сведчыць пра тое, што ўсё ж такі Лукашэнка мае намер працягнуць нармалізацыю адносінаў з Еўропай, у якой Польшча адыграе зараз вельмі значную для Беларусі ролю. Менавіта Польшча з'яўляецца ладцам пра беларускіх нейкіх тэндэнцый у еўразвязі, хоць і займае досыць радыкальную пазіцыю. А калі ўсё будзе і мірна, то гэта значыць, што ёсць знак пра тое, што Лукашэнка лічыць перабольшанымі тыя крокі ў бок лібералізацыі і еўрапейскай інтэграцыі ці нармалізацыі стасункаў з Еўропай, якія ўжо зроблены.
Бліц-аналіз свабоды.
Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52.
Я звёнзык поляков на Беларусі з Анжелікай Борас. Анжеям, пачу ватбук, в помоць вам. Нехай жывуць палякі ў Беларусі, саюз палякаў, і Анжеліка Борыс, Анжэй пачубат, Богу дапамогу вам. Жывіце, палякі ў Беларусі, пусть жывёт, а не рэпрэсіруецца Анжеліка Борыс і Анжэй пачубат і другія. Бог помаш вам, Польска в Беларусі. Грэх тем, кто паставлен ад нынешняй власці, но не выбран самімі палякамі в Беларусі.
Звонки уже извинять, бедных поляков все шкадует. Возьмаю пропанову. Чому б не створити біднання білорусів, яких у 30-ті годи минулого стагоддя цензи до мішок збожжя або бульби, користаючи їх тяжким життєвим становищем, переманювали в католицьку веру. Сразу половина поляков не стало б. Но коли копнуть их родовод, так это ж те самые белорусы. Моя мать, часто вспоминая, я хотела поступить в школу господарству в Поставском районе. Выдатницей была, але не приняли, потому что православная вера у нее была.
Хочу выказать меркование относно справ Союзом поляков. Что датычыцца асабіста мяне, я ў склад этой арганізацыі ўвайшоў фактычна ад самага яе пачатку, у адной з абласцей. І што хачу вам сказаць? Гэта арганізацыя прадстаўнікамі спецслужб нішылася ад самага пачатку, літаральна з першых дзён яе існавання. У склад яе ўвайшлі самі афіцэры, іхныя сексоты, прадажныя усялякія людзі, якія дапамагалі нішыць ім яе. І тыя людзі, якія былі сумленны, зразумела, больш у гэтай арганізацыі былі людзі сумленныя. Яны і не ведалі аб тым, што яны там ёсць. Выпадкова часам даведваліся аб гэтым. І самае галоўнае заданне гэтых уладу адносна Саюза палякаў у тым, каб мець сабе пад уладу невялічкую арганізацыю, зусім невялічкую, каб можна было прадстаўнікам іншых краін паказаць, вось глядзіць, у нас ёсць такая арганізацыя. І ніколькі іх не цікавіць развіццё гэтай арганізацыі, яе плённае жыццё. Это им зусім не треба. Тому и на Беларуси только існуют две школы польские, які збудаваны на польские гроши. А беларусам, а для своих громадян поляку, нічого не робила. Она их нищила, нищила и нищила.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. 16 лютага завяршае працу ў Менску місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Крыстыферам Джарвісам. Місія ацэньвала, як беларускія ўлады выконваюць праграму, якая падтрымліваецца крэдытам стэндбай у 3,53 мільярди доларів. Агульная сума сродков, якія МВФ выделил для Беларуси, складая на сегодня 2,88 миллиарда доляров. Ці попросить официальный Минск новые кредиты у Международного валютного фонда? Передай наш корреспондент Олесь Дашинский.
Місія МВФ провела зустрічі в Ураді і Національним банку. По виніках праці буде прийнятое рішення о виділенні офіційному Мінську опошній транші кредиту 700 мільйонів доларів. У представництві МВФ у Білорусі покуль ситуацію не коментують. Представник Нацбанку Білорусі Анатолій Дроздов потлумачив.
Ми виконуємо програму з МВФ, яку підписали ще в прошлом году. Вона поки не завершена, і поки не буде завершена ця програма, то о новій не може бути речі. Я маю в виду не в смысле намерений, а в смысле реального его воплощения. Визит я на этой миссии прошел в обычном рабочем порядке. Дело в том, чтобы вести переговоры о новых кредитах, это надо, чтобы правительство, Национальный банк в совместном письме обратились в Международный валютный фонд с просьбой продолжить программу. До кого письма пока не было. Значит, соответственно, никто еще ничего пока не просил.
Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что урад проведет с МВФ перемовы про махчимую реализацию новой программы «Стендбай» после завершения дейной у красавіку гэтага года. Маўляў, абодва бакі выказалі намеры па гэтым пытанні. Ці абыдуцца беларускія ўлады без крэдытаў? Паводле экс-старшыні Нацбанку Беларусі Станіслава Баданкевіча, улады атрымаюць чарговую траншу ад МВФ, і гэта дасць магчымасць пэўны час пражыць.
Міжнародны валютны фонд пасчытаў, што нам нужна около 5 мільярдаў знешніх уліваний, чтобы поддерживать статус-кво производства. Я думаю, что власти, скорее всего, что будут обращаться за помощью в Международный валютный фонд. Просто они, скорее всего, не готовы для радикальной либерализации экономики. Поэтому они до конца еще, видимо, не решили. Ситуация ведь не меняется. У нас дефицит торгового баланса сохраняется. Его надо перекрывать. Дефицит будет несколько миллиардов. Деньги нужны Беларуси для поддержания статус-кво.
Белорусские улады пошли на выполнение широго умовов Международного валютного фонда для отримания его кредитов, например, по сбалансованности державного бюджета. Але поводле господара Баданкевича жорстких потребований с боку МВФ не было.
Я считаю, что основные требования фонда, а требования были минимальные, это уже проблема Международного валютного фонда, они выполнены. То есть мы хотели бы, скажем, тех, кто думает, надо модернизировать экономические отношения, мы хотели бы, чтобы Международный валютный фонд более жестко требовал провести модернизацию экономики Беларуси, провести рыночные преобразования, но этого сам фонд не сделала ранее, поэтому ему нечего пенять на белорусское правительство.
Сказав Станіслав Богданкевич у інтерв'ю нашому кореспонденту Олесю Дашинському. Ну а зараз Стась Івашкевич з новинами зимових олімпійських гульняв.
Вакол Олімпіади за 100 секунд.
У четвертый день зимовых олимпийских гульняў у Ванкувера разыграны 6 комплектов узнагород. У лыжных гонках сярод жанчынаў на 10 километров первое место заняла шведка Шарлот Кала. Другой пришла Кристина Шмигун-Ваехи из Эстонии, бронза досталась норвежце Марит Бьорген. У гонцы стартовали 3 белорусские лыжницы, на лепший выник показала Алена Санникова, якая заняла 44 место. У лыжных гонках сярод мужчынаў на дистанцию 15 километров перамог представник Швейцарии Цары Дарио Калёня. Італьянец П'етра Пілар Котрер прийшов другим, за ім Лукаш Баур з Чехії. У гонці стартували і 3 білоруські лижники. Найліпший винік був у Сергія Делідовича, йон зайняв 35-те місце. У споборництвах по гарнолижним спорті золото завоював Дід'є Дефаго з Швейцарії. Срібні і бронзові медалі отримали Аксель Лунд Швіндал з Норвегії і Бод Міллер з Злучених Штатів. У бордкросі золотими медаль достався американскому сноубордисту Сету Весткоту. Друге і третє місце у Майка Робертсона з Канади і у француза Тоні Рамуана. У конькобежным спорте, у мужчинском забегу на 500 метров, узнагороды размеркавалися наступным чином. Золото Мо Тайбум, Паўднёвая Корея, сребра Кейшира Нагашима, Япония, бронза Джоджи Като, Япония. У гэтай хвіліны працягваюцца спаборніцтвы па фігурным катанні. На гэты момант у агульным камандным заліку наперадзе ідзе зборная Злучаных Штатаў з двума залатымі, двума срэбнымі і чатырма бронзавымі медалямі. За ёй Францыя, два залатых і два бронзавыя медалі. Усяго падчас гульні ў Ванкуверы на гэты момант алімпійскія медалі заваёвалі прадстаўнікі 19 краінаў.
Вакол Олімпіяды за 100 секунд.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. У нас беларуская замежная інформація, агляд незалежнай преси і передача Барди Свабоди. І які теми сьогодні гучать у нашому ефірі? Сьогодні Верховний суд розглядить скаргу заснувальника Білоруської християнської демократії на Міністерство юстиції, якою відмовилося зареєструвати партію. Завершає працю у Мінську місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Крістофером Джарвісом. Чому офіційний Мінськ іде на обвастрені напруження вокруг Союзу поляків? Огляд незалежного друку. І у передачі «Барда Свободи» Змітер Бартосік завершає розповід про Івана Біладубінку. І першим перейти до названих темов – кольки слов про надвор'я. У Полоцьку і Вітебську мінус 13 градусів, у Могилєві мінус 14, у Городні і Бересті мінус 10 градусів, мінус 11 у Гомлі, у Мінську чекається мінус 12 градусів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресі свобода.org. І зараз з оглядом недержавного друку Юлія Римашевська.
Эканамічны тыднёвік «Беларусы і рынак». У артыкуле «Дзе грошы ляжаць» Таццяна Манёнак распавядае пра вынікі Беларусі 2009 году ў галіне транзытных перавозак. Сумарны даход ад іх у амаль 2 мільярды даляраў на фоне крызісу быццам бы неблагі, хаця ўрад хацеў, канешне ж, атрымаць болей, піша газета. Беларускія транспартнікі ставяць перад сабой амбіцыйную задачу – пераключыць на сябе значную частку грузаў, якія ідуць з Кітая ў Еўропу і назад. Таму, тлумачыць журналістка, беларускі бок ахвотна падключыўся да праекту стварэння новага сухапутнага транзытнага калідору «Усход-Захад», які ініцыюе Літва. Падрабязнасці гэтага праекту, у якім мяркуюцца будуць удзельнічаць Літва, Беларусь, Расія, Казахстан і Кітай, чытайце на старонках «Беларусы і рынак». У артыкуле «У бізнеса шмат пытанняў» газета шукае адказы на пытанні, як працаваць ва ўмовах мытнага саюзу. Гэта актуальна для шматлікіх дзяржпрадпрыемстваў і прыватных кампаній. І гэтыя пытанні падымаліся на паседжанні Рэспубліканскага савету дырэктараў Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі. Паміж усходам і захапленнем, гэтак на першай старонцы свежы нумар «Белгазеты» прэзентуе тэму нумара «Вынікі выбараў прэзідэнта ва Ўкраіне». Цуд сітуацыі з перамогай патэнцыйнага дыктатара Віктара Януковіча на выбарах прэзідэнта Ўкраіны у тым, што да гэтых падзеяў можна працягваць ставіцца не як да лажы аранжавай каманды, не як да адмовы ад ідэалаў Майдану, а проста як да прарыву геапалітыкі і нават проста геаграфіі ў перадвыбарны расклад. На Украине перамог Усход, пише Виктор Мартинович. Польща зацікавлена у конфлікті, цитує «Белгазета» меркаванні російського політолога Сергія Лебедєва, коментуючи конфлікт вакол Дому польського у Янці. Не треба бути великим політологом, каб зауважить, коли є країна, де ось-ось настане кризис, а урад не має серйозної підтримки у народа, найліпший сродок відвести народний гнів у бок – стати на оборону своїх суайчинників. Навіть коли вони етнічно ніяк з Польщі не зв'язані, тільки конфесійно і історично. Свіжий номер нашого слова частково присвячений Міжнародному дню родної мови 21 лютого, розповідає редактор газети Станіслав Суднік.
Даємо постанову секретаріата проведення республіканського огляду конкурсу періодичного друку по вживанні білоруської мови з білоруським словом у житті. Це там осінню будуть обласні організації Мінська городська проаналізують стан з білоруською мовою у місцевому друку. Юбілейні матеріали 120 років з дня народження Казіміра Свояка на другій полосі. Текст третьей агульнонациональной диктовки «Прадмова до книги «Память земли белорусской». Мовознавчий досвід артикул Павла Стяцько. Так, у замаганні за мову.
– Сёння Верховны суд разгледзіць скаргу заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Нагадаем, што летась двойчы праводзіліся ўстаноўчыя сходы і двойчы чыноўнікі міністэрства адмаўлялі ў рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту заяўляюць пра беспрэцэдэнтны ціск на заснавальнікаў партыі, якіх пагрозамі прымушалі адмовіцца ад свайго подпісу ў дакументах. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД запрасілі ў судовае паседжанне некалькі чалавек, каб тыя далі паказанні ў якасці сведак і паведамілі суду пра ціск з боку чыноўнікаў, якія прымушалі іх адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Нагадаем, летась, спачатку 28 лютага, а потым 31 кастрычніка, заснавальнікі БХД праводзілі ўстаноўчыя з'езды і падавалі дакументы на рэгістрацыю партыі. Міністэрства юстыцыі адмовіла ім у рэгістрацыі, спаслаўшыся на недакладнасці ў спісе заснавальнікаў. На папярэднім паседжанні суддзя Верхоўнага суду Валянціна Кулік зачытала 7 кароткіх заяваў людзей, якія адмовіліся ад свайго подпісу ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Яшчэ 32 прозвішчы паводле Мін'юсту пад сумневам, бо ёсць сведчанні ці то суседзяў, ці то міліцыянтаў пра тое, што людзі не прапісаныя па тым месцы жыхарства, якое ўказана ў дакументах. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша сцвярджаў, што гэта высветлілася падчас выбарачнай праверкі. Сустаршыня аргкамітэту БХД Віталь Рымашэўскі на гэта заявіў, што насамрэч заснавальнікі партыі адчулі на сабе беспрэцэдэнтны ціск з боку мясцовых органаў, спецслужбаў і адміністрацыі прадпрыемстваў. Свае словы Віталь Рымашэўскі спадзяецца пацвердзіць на сённяшнім паседжанні.
Сёння стане відавочна махінацыі Міністэрства юстыцыі, якія яно рабіла падчас адмовы у рэгістрацыі партыі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі. Мы сабралі дастатковую колькасць доказаў, прычым Міністэрства юстыцыі не патрабавалася належным чынам нават узгадніць тыя дакументы, якія яны прадставілі ў Верхоўны суд. Сённяшнія паказанні сведак, якія будуць агучаны ў судзе, атрымаюць шырокі розгалас. Мы абяцаем, што гэтыя звесткі будуць даведзеныя і да нашых замежных партнёраў, і для грамадскасці Рэспублікі Беларусь.
Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прыгадаў, што сабраў 1051 подпіс, а для рэгістрацыі дастаткова 1000.
Гэта рашэнне Мін'юста мы абскарджваем не толькі таму, каб збіраць некія, кажуць, дакументы для іншага часу, не толькі таму, каб еўрапейскія структуры мелі на руках дакументы аб рашэнні Верхоўнага суда, але і першую чаргу таму, што мы ведаем, сыходзячы з усіх законаў, Мін'юст павінны быў партыю зарэгістраваць. Мы уже казалі пра тое, што была кампанія запалохвання нашых сябраў пасля таго, як мы падалі дакументы ў Мін'юст. Не проста словы нашы, ёсць рэальныя людзі, рэальныя чалавечыя гісторыі, і вельмі хацелася б, каб гэтыя гісторыі былі там пачутыя.
Судовае паседжанне прызначана на 10-ю раніцы.
Перадавала Любоў Лунёва. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. У Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі, прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры. Вы на хвалях «Радо Свабода», а зараз Алена Каварова пра гэтак званую незапланаваную цяжарнасць па матэрыялах газеты «Нью-Йорк Таймс».
Навіны сучаснай медыцыны.
Паводле звестак, якія падае сайт BBC, у Англіі ўзровень абортаў жанчын у веку ад 40 да 44 гадоў такі ж, як і ў дзяўчат да 16 гадоў. У 2008 годзе для абедзвюх гэтых груп статыстыка была аднолькавай – 4 выпадкі на 1000 жанчын. Як адзначае Джулія Бентлі, выканаўчы дырэктар названай брытанскай асацыяцыі, важную інфармацыю, што плоднасць з узростам памяншаецца, часта пераацэньваюць. Брытанская асацыяцыя планавання сям'і распачала кампанію пад назвай «Няўжо магчыма», арыентаваную на жанчын пасля 35 гадоў. Джулія Бентлі кажа, што на іх тэлефон даверу званілі такія жанчыны, якія былі шакаваныя, што з імі гэта здарылася. Яны былі ўпэўненыя, што іх узрост сам па сабе дастатковая перасцярога. Аднак дастаткова адной начы, каб жанчына і пасля 40, і нават пасля 50 пераканалася, што гэта не так. У выпадку непланаванай цяжарнасці жанчыны пасля 40 нярэдка ад яе адмаўляюцца, баючыся пра здароўе дзіцяці. Аднак паводле брытанскай афіцыйнай статыстыкі ўзровень мацярынства жанчынаў пасля 40 за апошнія 10-годдзі вырас больш чым у 2 разы. Калі ў 1988 годзе такіх выпадкаў было прыблізна 5 на 1000 жанчын, то ў 2008 больш як 12. Дактары нагадваюць, што ўсе формы кантрацэпцыі, якія раяць да 35, застаюцца патрэбнымі і пасля 35. Сапраўдную мяжу тут робіць менапаўза. Спецыялісты таксама адзначаюць, наколькі важна, каб жанчыны ўсіх узростаў і асабліва старэйшыя атрымлівалі ўсю патрэбную інфармацыю наконт таго, ці варта ім працягваць цяжарнасць.
Навіны сучаснай медыцыны.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 7:30 раніцы у пражскай студыі Сергій Навумчык. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. І зараз заглядам міжнародных падзеяў Стась Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі спадзяецца на рашучыя, паступовыя і найперш эфектыўныя дзеянні з боку Еўразвязу, АБСЕ, Рады Еўропы і іншых структураў, каб дапамагчы польскай меншасці ў Беларусі, заявіў кіраўнік польскай прэзідэнцкай адміністрацыі Уладыслаў Стасік. Качынскі мае намер накіраваць ліст Александру Лукашэнку, дзе паведаміць пра асабістую зацікаўленасць ва ўрэгуляванні сітуацыі. Сілы НАТО і афганскія ўрадавыя войскі чацвёрты дзень працягваюць наступ на пазіцыі таліба ў правінцыі Гельмент на поўдні Афганістану. Паводле ўладаў правінцыі, мінулая ноч у баях у горадзе Марш былі забіты 12 ваяўнікоў. Паведамляецца таксама, што саюзнікам удалося захапіць рэгіянальнага лідара талібану. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Хілары Клінтон заявіла, што на думку адміністрацыі Барака Абамы, Іран рухаецца ў бок ваеннай дыктатуры. Выступаючы перад студэнтамі арабскага універсітэту ў Катары, Клінтон падкрэсліла, што іранскі корпус вартаўнікоў ісламскай рэвалюцыі набыў такую ўладу, што становіцца фактычна урадам краіны. Інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча адбудзецца 25 лютага. Тым часам прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка адмаўляецца прызнаць сваю паразу на выбарах. Яна спрабуе даказаць у судзе, што выбары былі сфальшаваныя. Міжнародныя назіральнікі лічаць, што прэзідэнцкія выбары ва ўкраіне, аднак, былі свабодныя і справядлівыя. Як паведаміла намеснік старшыні партыі рэгіёну Ганна Герман, Янукович мае намер прапанаваць узначаліць урад былому кандыдату ў прэзідэнты, буйному прадпрымальніку Сергею Тыгібка.
Заглядам міжнародных падзеяў быў Стась Івашкевіч. У Менску 7:33 раніцы у пражскай студыі Сергія Навумчыка. Нагадаю, якія тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Сёння Верховны суд разгледзіць скаргу заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Завяршае працу Менскую місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Крыстыферам Джарвісам. Чаму афіцыйны Менск ідзе на абвастрэнне напружання вакол саюзу палякаў? Агляд незалежнага друку. І ў перадачы «Барда свабоды» Дзмітр Бартосік завяршае расповед пра Івана Беладубінку. І некалькі слоў пра надвор'е. У Полоцку, Віцебску сёння мінус 13 градусаў, у Магілёве мінус 14, у Горадні і Берасці мінус 10 градусаў, мінус 11 у Гомлі, у Менску чакаецца 12 градусаў марозу. Сёння Верховны суд разгледзіць скаргу заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Нагадаем, што летась двойчы праводзіліся ўстаноўчыя сходы і двойчы чыноўнікі міністэрства адмаўлялі ў рэгістрацыі. Сустаршыні аргкамітэту заяўляюць пра беспрэцэдэнтны ціск на заснавальнікаў партыі, якіх пагрозамі прымушалі адмовіцца ад свайго подпісу ў дакументах. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння БХД запрасілі ў судовае паседжанне некалькі чалавек, каб тыя далі паказанні ў якасці сведак і паведамілі суду пра ціск з боку чыноўнікаў, якія прымушалі іх адклікаць свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю партыі. Нагадаем, летась, спачатку 28 лютага, а потым 31 кастрычніка, заснавальнікі БХД праводзілі ўстаноўчыя з'езды і падавалі дакументы на рэгістрацыю партыі. Міністэрства Міністерство юстиції відмовило йому реєстрації, спославшися на недокладності у списі засновальників. На попередньому посіджені суддя Верховного суду Валентина Кулік зачитала 7 коротких заяв у людей, які відмовилися від свого підпису у документах на реєстрацію БХД. Є ще 32 прозвища поводлі Мін'юсту під сумнівом, бо є свідчені ці то сусідів, ці то міліціянтів про те, що люди не прописані по тим місці жихарства, яке вказано в документах. Представник Мін'юсту Євген Какуша стверджав, що гэта висвітлілася під час виборочної проверки. Сустрашення Аргкомітету БХД Віталій Римашевський на гэта заявив, що насамрэч заснавальники партії адчулі на собі безпрецедентний тиск з боку місцевих органів, спецслужбаў і адміністрації предприємстваў. Своє слово Віталій Римашевський сподіється підтвердзіць на сьогоднішнім посіджанні.
Сьогодні стане відавочна махінація Міністерства юстиції, які яно робило під час отмовы у регистрации партии Белорусской Христианской Демократии. Мы собрали достатковую колькость доказов, причем Министерство юстиции не потребовалось належным чином навод узгоднить те документы, которые они представили у Верховный суд. Сегодняшние показания сведок, которые будут огучены в суде, отримают широкий разголос. Мы обещаем, что эти известки будут доведены и до наших замежных партнеров, и для громадскости Республики Беларусь.
Сустрашиняр комитету делестворения БХД Алексей Шейн пригадал, что собрано 1051 подпис, а для регистрации достаточно 1000.
Это решение Минюста мы обскарджуем не только тому, как собирать некие, кажут, документы для іншого часу, і не тільки тому, щоб європейські структури мали на руках документи об рішенні Верховного суду, але в першу чергу тому, що ми ведаємо, виходячи з усіх законів, Мін'юст повинен був партію зареєструвати. Ми вже казали про те, що була кампанія заполохування наших сябрів після того, як ми подали документи у Мін'юст. Не просто слова наші, є реальні люди, реальні чоловічі історії, і дуже хотілося б, щоб ці історії були там почуті.
Судове посідження призначено на 10-ю раніці.
Передавала Любов Луньова. Нагадаю, що нас можна слухати, а так само читати у інтернеті по адресі www.svoboda.org. У Мєнску працює телефон автоадказник «Свобода» номер 266-39-52. Телефонуйте, ваше меркування, зуваги, пропанови можуть прогучати у нашому ефірі.
Для белорусского керуючого режима не існує національності, а є їхні прихильники і вороги. Вороги – це та частка населення, яка не розділяє їхні методи керування. Ось над цією часткою населення і твориться гвалт. Івацевич і Холодович Станіслав.
Почула про хворобу Ригора Бородуліна. Молю Бога за хучейшее дядька Ригорова выздоровление.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
А зараз бліц-аналіз свободи. Чому офіційний Мінськ іде на обвастрення напруження вокруг Союзу поляків? Яким силам у білоруському керівництві і чому вигідний конфлікт Білорусі і Польщі? На гэтае і інші питанні нашага корреспондента Віталія Цыганкова адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Конфликт вокруг союза поляков узник нібыта не спущені з поля, ніадкуль. Але калі паспрабаваць прасачыць пэўную закономернасць, то можна ўзгадаць, што першы канфлікт вакол гэтай арганізацыі, які ўзнік у 2005 годзе, таксама ўзнік за год да прэзідэнцкіх выбараў. На вашу думку, дзеля якіх мэтаў улада зараз выкарыстоўвае гэты канфлікт? І не можа быць адной з мэтаў пэўная прычына для згортвання гэтак званай палітычнай лібералізацыі?
Магчыма, такое тлумачэнне можа быць, але ж яно падаецца мне не вельмі рацыянальным. Больш таго, абвастрэнне зносінаў з Польшчай на сённяшні дзень зусім не ў інтарэсах рэжыму. Калі разглядаць рэжым як нейкі маналітны, цэлы, які паводзіць сябе рацыянальна, то тлумачэнне сённяшняму канфлікту з Польшчай немагчыма знайсці. Але ж калі разглядаць, што ў рэжыме ёсць супрацьстаянне розных плыняў і сілаў, то тлумачэнне з'яўляецца. Я думаю, что сегодня Беларусь и Польша мають агульные интересы и разом вырашаюць рынкавыя праблемы з Расіяю па мясу, малаку і яшчэ па шэрагу тавараў. І таму сёння гэтае абвастрэнне, яно выгадна толькі расійскім нейкім сілам і можа быць пра расійскай нейкай фракцыі ці партыі ў самім рэжыме. Толькі такім чынам можна знайсці тлумачэнне вось гэтаму нерацыянальнаму палітычнаму казусу.
Але тады, на вашу думку, як далёка могуць пайсці беларускія ўлады ў канфлікце з Польшай, і ў пэўным сэнсе, як зараз ужо вымалёўваецца з усёй Еўропай, ці, ну, скажам, самая вышэйшая ўлада, ці сам Александр Лукашэнка можа ўбачыць все магчымыя негатыўныя наступствы і спыніць гэты канфлікт, як вы лічыце?
Я думаю, што ў хуткім часе гэта стане больш-менш ясным. Калі пасля гэтага канфлікту будуць пэўныя кадравыя перастаноўкі, не матываваныя ніякім там іншым чынам, то гэта будзе сведчыць пра тое, што ўсё ж такі Лукашэнка мае намер працягнуць нармалізацыю адносінаў з Еўропай, у якой Польшча адыграе зараз, ну, вельмі значную для Беларусі ролю. Менавіта Польшча з'яўляецца ладцам пра беларускіх нейкіх тэндэнцый у еўразвязі, хоць і займае досыць радыкальную пазіцыю. А калі ўсё будзе і мірна, то гэта значыць, што ёсць знак пра тое, што Лукашэнка лічыць перабольшанымі тыя крокі ў бок лібералізацыі і еўрапейскай інтэграцыі ці нармалізацыі стасункаў з Еўропай, якія ўжо зроблены.
Бліц-аналіз свабоды.
Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік свабоды нумар 266-39-52.
Я звёнзык паляков на Беларусі з Анжелікай Борас. Анжэем, пачуў бэтбук, помоц вам. Няхай жывуць палякі ў Беларусі, саюз палякаў. І Анжеліка Борас, Анжэй, пачуў бэт. Богу дапамогу вам. Жывіце, палякі ў Беларусі. Пусть жывёт, а не репрессіруецца. Анжеліка Борас і Анжэй, пачуў бэт. І другія. Бог помош вам, Польска в Беларусі. Грех тем, кто поставлен от нынешней власти, но не выбран самими поляками в Беларуси.
Звонки уже звенять, бедных поляков все шкадуют. Возьмаю пропанову. Каму б не створить об'єднання беларусов, яких у 30-е годы минулого стагоддя сензы за мешок збожжа або бульбы, користаючи їх тяжким життєвим становищем, переманивали в католицкую веру. Сразу половина поляков не стало. Но коли копнуть их родовод, так это ж те самые белорусы. Моя мать, часто вспоминая, я хотела поступить в школу господарству в Поставском районе. Выдатницей была, але не приняли, потому что православная вера у нее была.
Хочу выказать меркование относно справ союзом поляков. Что датычыцца асабіста мяне, я ў склад этой арганізацыі ўвайшоў фактычна ад самага яе пачатку, у адной з абласцей. І што хачу вам сказаць? Гэта арганізацыя прадстаўнікамі спецслужб нішылася ад самага пачатку, літаральна з першых дзён яе існавання. У склад яе ўвайшлі самі афіцэры, іхныя сексоты, прадажныя усялякія людзі, якія дапамагалі нішыць ім яе. І тыя людзі, якія былі сумленны, зразумела, больш усёй гэтай арганізацыі былі людзі сумленныя. Яны і не ведалі аб тым, што яны там ёсць. Выпадкова часам даведваліся аб гэтым. І самае галоўнае заданне гэтых уладу адносна саюза паляку у тым, каб мець сабе пад уладу невялічкую арганізацыю, зусім невялічкую, каб можна было прадстаўнікам іншых краін паказаць, вось глядзіць, у нас ёсць такая арганізацыя. І ніколькі іх не цікавіць развіццё гэтай арганізацыі, яе плённае жыццё. Это им зусім не треба. Таму на Беларуси только існуют две школы польские, якія збудаваны на польские гроши. А Беларусь сама для своих громадян поляку нічого не робила, она их нищила, нищила и нищила.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой 200 телеканал Белсаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. 16 лютага завяршае працу ў Мінску місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Крыстыферам Джарвісам. Місія ацэньвала, як беларускія ўлады выконваюць праграму, якая падтрымліваецца крэдытам «Стэндбай» у 3,53 мільярда даляраў. Агульная сума сродкаў, якія МВФ выдзеліў для Беларусі, складае на сёння 2,88 мільярда даляраў. Ці папросіць афіцыйны Мінск новыя крэдыты ў Міжнароднага валютнага фонду? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Місія МВФ правяла сустрэчы ва ўрадзе і нацыянальным банку. Па выніках працы будзе прынятае рашэнне аб выдзяленні афіцыйнаму Мінску апошняй траншы крэдыту 700 мільёнаў даляраў. У прадстаўніцтве МВФ у Беларусі пакуль сітуацыю не каментуюць. Прадстаўнік Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў патлумачыў.
Мы выполняем праграму з МВФ, которую падпісалі ещё ў прошлым году. Она пока не завершена, і пока не будзе завершена эта праграма, то о новой не может быть речі, я имею в виду не в смысле намерений, а в смысле реального его воплощения. Визит я на этом месте прошел в обычном рабочем порядке. Дело в том, чтобы вести переговоры о новых кредитах, это надо, чтобы правительство, Национальный банк в совместном письме обратились в Международный валютный фонд с просьбой продолжить программу. До кого письма пока не было. Значит, соответственно, никто еще ничего не пока не просил.
Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что урад проведет с МВФ перамовы про магчимую реализацию новой программы «Стендбай» после завершения дзейнай у красавіку гэтага года. Маўляў, абодва бакі выказалі намеры па гэтым пытанні. Ці абыдуцца беларускія ўлады без крэдытаў? Паводле экс-старшыні Нацбанку Беларусі Станіслава Баданкевіча, улады атрымаюць чарговую траншу ад МВФ, і гэта дасць магчымасць пэўны час пражыць.
Міжнародны валютны фонд пасчытаў, што нам нужна около 5 мільярдаў знешніх вливаний, чтобы поддерживать статус-кво производства. Я думаю, что власти, скорее всего, что будут обращаться за помощью в Международный валютный фонд. Просто они, скорее всего, не готовы для радикальной либерализации экономики. Поэтому они до конца еще, видимо, не решили. Ситуация ведь не меняется. У нас дефицит торгового баланса сохраняется. Его надо перекрывать. Дефицит будет несколько миллиардов. Деньги нужны Беларуси для поддержания статус-кво.
Беларускія ўлады пайшлі на выкананне шэрагу ўмоваў Міжнароднага валютнага фонду дзеля атрымання яго крэдытаў, напрыклад, па збалансаванасці дзяржаўнага бюджэту. Але паводле гаспадара Баданкевіча, жорсткіх патрабаванняў з боку МВФ не было.
Я считаю, что основные требования фонда, а требования были минимальные, это уже проблема Международного валютного фонда, они выполнены. То есть мы хотели бы, скажем, тех, кто думает, надо модернизировать экономические отношения, мы хотели бы, чтобы Международный валютный фонд более жестко требовал провести модернизацию экономики Беларуси, провести рыночные преобразования, но этого сам фонд не сделала ранее, поэтому ему нечего пенять на белорусское правительство.
Сказаў Станіслаў Багданкевіч у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Ну а зараз Стась Івашкевіч з навінамі зімовых алімпійскіх гульняў.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
У чацвёрты дзень зімовых алімпійскіх гульняў у Ванкуверы разыграны 6 камплектаў узнагарод. У лыжных гонках сярод жанчынаў на 10 кіламетраў першае месца заняла шведка Шарлат Кала. Другой прыйшла Крыстіна Шмігун-Ваехі з Эстоніі, бронза дасталася нарвежцы Марыт Бьёрген. У гонцы стартавалі тры беларускія лыжніцы. Найлепшы вынік паказала Алёна Саннікава, якая заняла 44-е месца. У лыжных гонках сярод мужчынаў на дыстанцыю 15 кіламетраў перамог прадстаўнік Швайцары Дарыё Калоня. Італьянец П'етра Пілар Котрер прыйшоў другім, за ім Лукаш Баур з Чэхіі. У гонцы стартавалі тры беларускія лыжнікі. Найлепшы вынік паказаў Сергей Далюдовіч, які прыйшоў 35-м. У спаборніцтвах па гарналыжным спорце золата заваяваў Дзідзье де Фаго са Швайцарыі. Срэбныя і бронзавыя медалі атрымалі Аксель Лунд Швіндал з Нарвегіі і Бод Міллер са Злучаных Штатаў. У борткросе залаты медаль дастаўся амерыканскаму сноўбардысту Сету Весткату. Другое і трэцяе месцы Майк Робертсон з Канады і француз Тони Джованні Рамуан. У канькабежным спорце ў першым мужчынскім забегу на 500 метраў узнагароды размеркаваліся наступным чынам: золата Мо Тайбум, Паўднёвая Карэя, срэбра Кейтыра Нагасіма, Японія, і бронза Дзодзі Като, Японія таксама. У парным разрадзе па фігурным катанні першыя два месцы дасталіся кітайскім спартоўцам. Золотой стала пара Сушэнь і Хонбо Джао, срэбны медаль заваявалі Цянг Тонг і Цыньпань, трэцяе месца занялі прадстаўнікі зборнай Нямеччыны Робін Шолкавы і Алёна Саўчанка. На гэты момант у агульным камандным заліку наперадзе ідзе зборная Злучаных Штатаў, два залатыя, два срэбныя і чатыры бронзавыя медалі, за ёй Нямеччына, адзін залаты, тры срэбных і адзін бронзавы медаль. Французы і канадыйцы з чатырма медалямі кожны дзеляць трэцяе месца. Пры гэтым у зборнай Францыі два залатых і два бронзавыя медалі, у Канады адзін залаты, два срэбныя і адзін бронзавы медаль. Усяго падчас гульня ў Ванкуверы на гэты момант алімпійскія медалі заваёўвалі прадстаўнікі 20 краінаў. Беларускія спартоўцы на гэтай алімпіядзе пакуль прызавых месцаў, на жаль, не займалі.
Вакол алімпіяды за 100 секунд.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі. Сергій Навумчык, вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашага ранішняга эфіру. У нас беларуская замежная інфармацыя, агляд незалежнай прэсы і перадача Барды Свабоды. І якія тэмы сёння гучаць у нашым эфіры? Сёння Верховны суд разгледзіць скаргу заснавальніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі на Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Завяршае працу ў Менску місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Крыстыферам Джарвісам. Чаму афіцыйны Менск ідзе на абвастрэнне напружання вакол саюзу палякаў? Агляд незалежнага друку. І ў перадачы «Барда свабоды» Дзмітер Бартосік завяршае расповед пра Івана Беладубінку. І першым перайсці да названых тэмаў колькі слоў пра надвор'я. У Полоцку і Віцебску мінус 13 градусаў, у Магілеве мінус 14, у Горадні і Берасці мінус 10 градусаў, мінус 11 у Гомлі, у Менску чакаецца мінус 12 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. І зараз з аглядам недзяржаўнага друку Юлія Рымашэўская.
Эканамічны тыднёвік «Беларусы і рынак». У артыкуле «Дзе грошы ляжаць» Таццяна Манёнак распавядае пра вынікі Беларусі 2009 году ў галіне транзытных перавозак. Сумарны даход ад іх у амаль 2 мільярды даляраў на фоне крызісу быццам бы неблагі, хаця ўрад хацеў, канешне ж, атрымаць болей, піша газета. Беларускія транспартнікі ставяць перад сабой амбіцыйную задачу – пераключыць на сябе значную частку грузаў, якія ідуць з Кітая ў Еўропу і назад. Таму, тлумачыць журналістка, беларускі бок ахвотна падключыўся да праекту стварэння новага сухапутнага транзытнага калідору «Усход-Захад», які ініцыюе Літва. Падрабязнасці гэтага праекту, у якім мяркуюцца будуць удзельнічаць Літва, Беларусь, Расія, Казахстан і Кітай, чытайце на старонках «Беларусы і рынак». У артыкуле «У бізнеса шмат пытанняў» газета шукае адказы на пытанні, як працаваць ва ўмовах мытнага саюзу. Гэта актуальна для шматлікіх дзяржпрадпрыемстваў і прыватных кампаній. І гэтыя пытанні падымаліся на паседжанні Рэспубліканскага савету дырэктараў Беларускай навукова-прамысловай асацыяцыі. Паміж усходам і захапленнем, гэтак на першай старонцы свежы нумар «Белгазеты» прэзентуе тэму нумара «Вынікі выбараў прэзідэнта ва Ўкраіне». Цуд сітуацыі з перамогай патэнцыйнага дыктатара Віктара Януковіча на выбарах прэзідэнта Ўкраіны у тым, што да гэтых падзеяў можна працягваць ставіцца не як да лажы аранжавай каманды, не як да адмовы ад ідэалаў Майдану, а проста як да прарыву геапалітыкі і нават проста геаграфіі у перадвыбарны расклад. На Ўкраіне перамог Усход, піша Віктар Марціновіч. Польшча зацікаўлена ў канфлікце, цытуе «Белгазета» меркаванні расійскага палітолага Сергія Лебедзева, каментуючы канфлікт вакол дому польскага ў Іянцы. Не трэба быць вялікім палітолягам, каб заўважыць, калі ёсць краіна, дзе вось-вось настане крызіс, а ўрад не мае сур'ёзнай падтрымкі ў народа, найлепшы сродак адвесці народны гнеў у бок стаць на абарону сваіх суайчыннікаў, нават калі яны этнічна ніяк з Польшай не звязаны, толькі канфесійна і гістарычна. Свежы нумар нашага слова часткова прысвечаны міжнароднаму дню роднай мовы 21 лютого, розповідає редактор газети Станіслав Суднік.
Даємо постанову секретаріату про проведення республіканського огляду конкурсу періодичного друку по вживанню білоруської мови. Белорусским словом у житті. Это там осенью будут областные организации Менская городская проанализуют стан с белорусской мовой у мясцовым друку. Юбилейные материалы 120 годов с дня нараджения Казимира Свояка. На другой полосе текст третьей агульнанациональной диктовки. Прадмова до книги «Память земли белорусской». Мовознавчий досвід артикул Павла Стяцько. Так, у замагання за мову.
І завершаємо ми гэтую гадзіну нашага жывога ефіру перадачай Дмітра Бартосіка «Барда свабоды», у якой ён працягвае расповед пра Івана Беладубінку. Да сустрэчы на хвалях свабоды о 18 гадзіне.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага тэлерэжысёра Івана Беладубінкі. У гэтага немаладога чалавека вельмі асаблівая манера ігры на гітары. Струны на ягоным інструменце нацягнуты як для ляўшы, хоць сам спадар Іван зусім не ляўша.
Узнікла з-за таго, што раптам узніклі нейкія меладычныя радкі ў галаве, паэтычныя. Самому захацелася праспяваць. Потым я ў ансамблі спяваў, у школьным, пасней у іншых ансамблях. Я ўжо ўзяў гітару ў рукі і паспрабаваў, і мне нават паяснілі, дзе які акорд, якія струны націскаць пальцамі, але потым атарвала палец на левай руцэ, і ўжо я граць на гітары не мог. Але пераклаў, пераставіў струны на правую руку, заставіў сябе нажаць трымя пальцамі, потым чатырмя гэтыя струны, і я ўвогуле на гітары граю, не ведаю ні адной ноты, я паслухаў і граю, проста падбіраю, як мне падабаецца. Я нідзе не вучыўся ніколі. Але чаму я акорды бяру і чаму я іх адчуваю? У ансамблі армейскім, гэта было ў Сярэдняй Азіі, я служыў з Алексеем Шаровым, які потым 15 год суправаджаў Зыкіно. І ён так граў на гітары, ён мог мор сыграць на гітары. Вось тихае мора, потом шторм пачынаецца і гэтак далей. Это было такое, што я па сённяшні дзень успамінаю, як іграў Алексей Шаров на гэтай гітары, я нават сына яго імем назваў. І я тыкаю пальцамі туды-туды, знаходжу нешта сваё. Магчыма, гэта не прафесійныя акорды, магчыма, што любы музыка скажа: «Господі, чаго ён гітару ў рукі ўзяў?» Але я адчуваю, што быццам бы голас супадае, танальнасць трапляе, ну і добра. Сам сабе спяваю.
Вот и месяц, и день, есть здесь нине юначих надень, и мне тешить мора одна, укопить забрать скакуна. Я его подсяду и уголок за село. На простки скрозь расквечены сад, каб аж дух заняло, каб усё, что было, откатилось за далягляд. Каб аж дух заняло, каб усё, что было, откатилось далягляд. Ді то сон, ді то мрої вночі, зорне вухо над лугом і мчить моєї мари юначай скаку. І я хапаю оброць у руку, і я
под седло и у холоп за село на простки скрозь расквеченный сад капош дух заняло капу все, что было откатилось за далягля капош дух заняло капу все, что было откатилось за далягля. Не прошли молодые годы, вераки у густых туманах отшукаю своего скакуна и его под седло и у холоп за село. Простки скрозь расквеченный сад капош дух заняло капу все, что было откатилось за далягля.